Magandang umaga sa iyo, Annalyn.
Magandang umaga sa iyo, Ronald. Yes. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Kumusta na ang pagdaliwang ng Kapaskuhan dyan? Alam ko, taon-taon to, first Sunday ng December. At usually, sisimula yan 10 hanggang 5 o'clock. Marami na bang tao ngayon?
Medyo nagsisidatingan na yung mga tao, Ronald. Hmm. May mga, pero hindi pa ganun kadami. Pero nagsisimula na nagsisidatingan. At sa tingin ko, handa na yung stage ng Pasko sa Canberra. Ito ang 13 taon ng Pasko sa Canberra.
13 taon na pala yan? Oh, kasi naalala ko, Annalyn, first 2 years pumunta ako dyan. Pagkatapos na first 2 years, hindi na ako nakabalik. At mabuti na lang, nandyan ka. So, anong pagkakaiba ngayong taong ito sa mga nakalipas na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Canberra?
Alamin natin yan, Ronald, makakasama natin. Ito ang unang Pasko ng ating Philippine Ambassador to Australia, Minda Kalagian Cruz, at makakausap natin siya ngayon. Nandito rin sa kanyang tabi si Ginoong Ambassador Luis P. Cruz. Magandang umaga po sa inyo,
Ambassador. Good morning. Good morning, Ronald.
Hi, good morning po, Her Excellency, your Ambassador Minda Cruz. So, first time po ninyo na mamuno ng piyas ng Pasko ngayon sa Canberra.
Ay, bay, masaya.
Masaya po ah.
Unang pagkakataon ko na magiging involved dito sa Pasko sa Canberra. Gaya nga ng alam nating lahat, matagal-tagal na itong pistahan na ito para sa Pasko. At I think everybody is looking forward to having this particular event. Pati nga mga foreign friends natin nagtatanong din kung magkakaroon ng Pasko sa Canberra. Sabi ko, oo, bakit hindi itutuloy natin kung masaya at maging, tawag dito, contributory rin ito sa festive occasion ng Pasko.
At saka dinadayo rin po yan, ma'am, ng mga taga-Sydney. Marami akong mga kaibigan ngayon, nandyan ngayong araw nito. Kasama na siyempre si Annalyn.
Oo, lahat, pati mga tiga-konsulado dyan, pupunta rin dito at na makikiisa din sa amin sa celebration ng ating Paskuhan.
Ma'am, among the mga embassies dyan, kasi alam ko nasa Embassy Row kayo, Pilipinas lang ba ang gumagawa ng parang ganyan na pista sa loob ng kanilang compound? O pati yung ibang embahada?
Meron
din.
Meron, mga ibang embassies. Meron silang food fair, parang ang Italia, ang Sri Lanka, ang Aleman, ang Hapon, yun yung mga kamakailan lang naggawa din sila ng kanilang festival.
Ang balita ko, ma'am, palaki na po ng palaki ito eh. Ngayon ba anong medyo kakaiba sa mga nakalipas na Kapaskuhan o pagdiriwang ng Kapaskuhan?
Well, I cannot compare dahil I've not been here. Pero base sa sinasabi ng organizers, mas marami ngayon ang stall holders na nagtawag dito na kumuha ng mga stalls upang magtinda.
That's good. Oh. Wala ho bang balak na gawing dalawang araw din yan katulad po ng piyesta sa Melbourne at saka yung Pasko-Paskuhan po namin dito sa Sydney, dalawang araw.
Alam ko, nandiyan ako sa Tumbalong Park nung event na yon. At napakasaya, pero maganda nga yung mahaba dahil mas marami ang darating. Pero tingnan natin how far it can go if can run for 2 days. Ang maganda sa Melbourne at Sydney, maraming tao, maraming Pilipino. Meron kang 100,000 sa New South Wales. Meron ka sa Melbourne mga 80,000-90,000. So you really have a critical mass na kung magdalawang araw ka, alam mo, marami pa rin darating. Pero ang ACT, medyo konti kami. Mabulit, dinarayo nga ng galing New South Wales pati ng mga ibang outside ACT. And that adds more to the mass that you need, really, to be able to run efficiently and on a sustainable basis ang isang event.
So ano po ang pinaka-role? Siyempre kayo magbubukas ng maya-maya, 10:30 yata, I think. Kayo magbubukas ng fair. Ano naman po ang role ng may bahay ni Ambassador Luis?
Ay, yung aking may bahay ay photographer dito. wala na siya dito.
Wala na ba
siya? He has been very involved. Siyempre naging ambassador din yan sa mga malalaking lugar gaya ng Malaysia at South Korea. Kaya sanay, alam niya kung ano mga ginagawa ng Filipino communities. And it's always a welcome.
Okay, ma'am, I will not take much of your time because I know you'll open the event officially. So, congratulations, but good luck.
you, and thank you for always bringing in, you know, information into your platform in radio. I appreciate lahat ng events ng embassy had always been fairly and nicely covered by your program.
Thank you very much.
At, okay. Ano, magandang umaga at maligayang Pasko sa iyong lahat ng mga tagapakinig.
Maraming salamat,
salamat pa.
Okay. Annalyn.
Ayan, Ronald, nakausap yan natin si Philippine Ambassador Minda Calagian Cruz.
Yes, at, maraming salamat din. Yes, oh, at ikaw naman, ano pa madadagdag mo sa ulat mo?
Dito, Ronald, makikita natin yung parol ng, syempre, atin na atin, Pinoy na Pinoy, yung kakaiba na parol na sa atin lamang ng mga Pinoy. At syempre, makikita mo na yung mga usok dito ng mga nag-iihaw.
Naku, makakagutom.
Medyo maaamoy-amoy mo na yung mga handang luto na mga binibentang pagkain.
Naku,
dito.
Naku, lalo ako nagugutom yan. Okay.
Oh, sayang, Ronald, wala ka dito at hindi ka makakatikim ng masarap na barbecue nila na niluluto. At nakikita ko may mga nakapila na at bumibili na ngayon. Sinisimula na nila, meron dito yung Pinoy Street Food, Pinoy Express, at marami pang ibang mga stalls ng pagkain. At ngayon din, Ronald, yung Philippine Australia Association of ACP, sila sa unang pagkakataon ay merong binebenta ng mga parol at mga Christmas decorations na gawa sa copies.
Okay, that's
so
good.
So yun ay, kumbaga, para sa mga panauhin at mga dadayo dito, makikita nila yun. At kung nais nila bumili, ay yun. Meron yun dito.
Spreading Philippine Christmas sa buong Australia.
Oo, kakaiba talaga ang Pasko ng mga Pilipino. Kaya siguro, sabi mga taga-Sydney ay dumadayo din dito. Nakita ko na si Rod Dingle nandito at yung mga iba niyang kasamahan. Meron din mga ibang Pilipino na alam ko ay magpe-perform sa programa ngayong umaga.
Okay, hindi ko na patatagalin, Annalyn, at good luck na lang habang ginugutom mo ako sa iyong mga pagbabalita. Maraming salamat, Annalyn.
Maraming salamat, Ronald, at magandang umaga po sa inyo lahat.